madaxweynaha cusub ee maraykanka Donald Trump kaasoo la filayo in 20-ka bishan loo caleema saaro hoggaaminta aqalka cad ayaa hadal uu jeediyay waqtigii uu musharax ahaa ku sheegay inuu soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine isagoo ka digay in dunida ay hadda qarka u saaran tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka wuxuuna sheegay in halkaasi uu yahay halka kaliya ee keeni kara nabadda loogana badbaadi karo inuu dagaal saddexaad uu adduunka ka dhaco hadalka Trump ee ku saabsan dhicida dagaalka saddexaad ee adduunka ayaa sidoo kale ahaa hadal mas'uuliyiin badan ka soo yeeray iyadoo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Ingiriiska Geraint Chaves uu isna sheegay in aan ka soo gudubnay adduunkii ka dambeeyay dhicitaanka dagaalada una gudubnay adduunkii dhicitaanka dagaalada ka horeeyay sida uu xaqiijiyay wargeyska Ingiriiska ee The Telegraph kaasoo soo saaray warbixin uu ku muujinayo in ciidamada Ruushka ay isku diyaarinayaan dagaal weyn oo adduunka ka dhaca waxayna warbixintu xitaa ku baaqday in loo baahan yahay in la hubeeyo ciidamada Yurub oo aan si buuxda uga tirsanayn awoodda Mareykanka hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka uu sanadkii hore sheegay xaaladda ah in Ruushku hadda isku diyaarinayo inuu qaado dagaal ballaaran oo ka dhan ah qaarada Yurub iyo dalalka ku bahoobay gaashaanburta NATO marka la gaaro sanadka 2025-ka sida ku cad dokumenti sir ah oo la faafiyay kaasoo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Jarmalka xogtan ayaa ahayd muuqaal ay faafiyeen qaar ka mid ah wargeysyada Yurub iyo Mareykanka kuwaasoo xaqiijinaya in Ruushku doonayo inuu ballaariyo baaxadda dagaalka Ukraine Moscow ayaa beenisay warbixinta wargeysyada Jarmalka waxaana afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov uu shaki geliyay in dokumentiyada uu isticmaalay wargeysyadu ay dhab ahaantii soo saareen taliska sare ee isbahaysiga NATO ee qaarada Yurub Si kastaba ha ahaatee wargeysyada caalamiga ayaa wali faafinaya wararka ku saabsan rabitaanka Moscow ee ah inay doonayso weerar ay ku qaado wadamada NATO shan sano gudahood. Kadib markii ay dowladaha reer galbeedku ku daaleen dagaalka socday in ka badan 2 sano, ayaa waxaa sii kordhaya cabsida reer galbeedka ee laga qabo in Ukraine ay ku guuldareysato dagaalka ay kula jirto Ruushka. Kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen magaalada Avdiivka, talaabadaasi oo dadka qaar ay u arkeen in ciidamada Ruushka u tahay astaanta guusha ay ka gaareen dagaalka. Mid laga sii daayay kanaalka Deutsche Welle ee dalka Jarmalka ayaa dadka siyaasada falanqeeya waxa ay tilmaameen inuu jiro diyaar garow ay sameynayaan dalalka reer galbeedka kaasoo loogu jiro cabsida laga qabo dagaal weyn oo laga yaabo inuu dhaco hadii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine Qubaradu waxay sheegay inay jirto xaalad military oo ka jirta dalalka reer galbeedka kadib warbixin ay daawacday Carnegie Endowment for International Peace oo tilmaamaysa in Ruushku markii ugu horeysay taariikhda casriga ah uu go'aansaday inuu kordhiyo qarashka miisaaniyadda difaaca ee 2024-ka si ay u gaarto 6% wax soo saarka guud ee dalka taasoo lagu sharxay inay calaamad cad u tahay in Ruushku aanu doonaynin inuu joojiyo dagaalka Ukraine waqti dhow xaaladdan oo kale xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ruushku diyaarinayo dhaqaalihiisa dagaal dheer taasoo micnaheedu tahay inuu isbahaysigu isku diyaarinayo colaad socon karta muddo 10 sano wuxuu sidoo kale sheegay hadii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine ay dhici karto inuu u soo talaabo dalalka qaarada Yurub isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay in taageerada Ukraine iyo maalgelinta lagu xoojinayo awoodda military ee isbahaysiga ay tahay qalabka ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo dagaalka Ruushka Isla sidaasi oo kale waxa fikradani xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga ee Denmark Troels Lund Poulsen isagoo dhawaan hadal uu soo saaray ku sheegay in Denmark ay ku qasban tahay inay dardar geliso maalgelinteeda military wuxuuna sheegay in dhammaan xogaha sirdoon ay muujinayaan in Ruushku uu aad ugu dadaalayo sidii uu u hubayn lahaa ciidankiisa taasi oo cadeynaysa in Ruushku uu weerari karo wadamada ku bahoobay gaashaanburta NATO 3 ilaa 5 sano gudahood Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa iyagana dhankooda sheegay hadii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine ay noqon doonto musiibo ku soo wajahan dawladaha reer galbeedka sidoo kale madaxweynayaasha walaaca ka muujiyay guusha Ruushka waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo sheegay guusha Ruushku inay la macno tahay amni la'aanta soo wajahaysa qaarada Yurub wuxuuna intaasii ku daray hadii Ukraine ay ku jabto dagaalkan qofna ma awoodi doono inuu is hortaago qulqulka ciidamada Ruushka ee ku soo wajahan wadamada gaashaanburta NATO marka xaqiiqda loo soo dogo waxa iska cad in Ruushku diyaar garow adag ugu jiro dhicitaanka dagaalka saddexaad ee adduunka waxaana taasi cadeynaya horumarka xawaaraha leh ee uu Ruushku ku xoojinayo awooddiisa dhanka cirka badda iyo horumarinta gantaalada qaada madaxyada nuclearka wadarta guud ee diyaaradaha Ruushka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 4,255 diyaaradood waxayna aad uga yar yihiin wadarta guud ee diyaaradaha Mareykanka oo ah 13,209 diyaaradood marka la eego dhanka diyaaradaha casriga ah ee dagaalka ruushka ayaa haysta 809 diyaaradood oo casri ah halka maraykanku uu laba jibaar ka badan yahay ruushka wuxuuna haystaa 1854 diyaaradood oo casri ah dagaalka ruushka iyo ukraine ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee dunida ka dhaca oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo diyaaradahan loo adeegsan jiray sahan iyo basaasnimo iyo hagitaanka weerarada dhulka ah ee ka dhanka ah bartilmaameedyada istaraatiijiga ah waxa xusid mudan in 10 sano ka hor uu ruushku haystay 200 oo diyaaradood oo kaliya balse waxa uu garowsaday in uu sansinaba u qaadi karin dagaal weyn hadii aanay jirin wax isbeddel ah oo arintani ku saabsan sanadihii la soo dhaafay ayuu awood u yeeshay inuu sameysto warshadaha horumarsan ee soo saara droneska waxaana ku talaabsaday adeegsiga tiknoolajiyada lagu hago diyaaradahan waxaana ruushku hadda leeyahay in ka badan 2000 oo diyaaradood shirkadaha ruushka ayaa sidoo kale si adag ugu shaqeynaya dhinacyada cilmi baarista iyo horumarinta markii hore shirkadaha ruushku waxay ka shaqeeyeen soo saarista dhowr nooc oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhexdhexaadka ah oo ay ku jiraan Orlenten oo ah daroon loo isticmaali jiray ilaalinta iyo sahanka waxaana ku xiran kaamirooyin qaada sawir iyo muuqaalba kuwaasoo si toos ah ugu gudbiya macluumaadka sirta cutubyada ciidamada ee jooga kontaroolada dhulka diyaaradahan oo miisaankoodu yahay ilaa 200 kilogram dhererka baalkeeduna yahay 6.5 mitir ayaa awood u leh inay toosiso gantaalada la hago iyo kuwa aan la haginba waxaana sidoo kale loo adeegsadaa howlgallada sahmineed ee meelaha sare shabakadaha wararka ee kala duwan ayaa bishii November ee sanadkii 2023 daabacay in ruushku sameeyay hub cusub oo awood u leh inuu dhaafo difaaca hawada ee Ukraine ee ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn hubkaasi waxa uu ahaa daroon yar oo laga soo duuliyay ruushka taasoo awood u leh inay hareer marto nidaamka difaaca ee Ukraine ruushka maanta waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo ay ugu caansan yihiin Lancet taasoo ah diyaarad ay sameysay shirkadda ruushka ee Zala waxaana loo arkaa inay tahay hubka ugu waxtarka badan ee ruushka ee ka hortagay hababka dagaalka Ukraine sida taangiyada madaficda iyo nidaamka difaaca ee hawada waxaana sidoo kale loo adeegsaday hagida dhowr weerar oo ruushku ku qaaday dhulka Ukraine ruushka ayaa sidoo kale dhawaan ku dhawaaqay inuu gudagalayo soo saarista daraasiin cusub oo diyaaradaha droneska ee loo yaqaan qotanka B taasoo la filayo inay noqoto midii ugu dambeysay uguna casirsan ee ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maadaama lagu kala garto awoodda ay u leedahay inay isqariso ay ka fogaato radaarka waxayna naqshadeeda soo bilaabatay diyaaradan sanadkii 2009 markaasoo shirkadaha shaqooyin iyo mig ay ka shaqeeyeen sameynta diyaarad aan duuliyo lahayn oo xawaareedu yahay 1000 km saacadiiba tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine ruushku waxa uu arkay hubka nuclearka inuu yahay xalka ugu dambeeya oo magan galayo hadii uu dareemo colaad qatar gelin karta jiritaanka ruushka iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta uu arkeen ka goodiska ruushka ee isticmaalka hubka nuclearka inay tahay dhoolato siyaasadeed oo kaliya halka qaar kalena ay ka baqayeen awoodda nuclearka ee ruushka maadaama Moscow aysan u hoggaansamin sharciyada caalamiga ee ku saabsan ka hortaga nuclearka waxa ayna Moscow leedahay caqiide u gaar ah oo ku aadan nuclearka kaasoo lagu muujiyay dokumenti la daabacay bishii June ee sanadkii 2020 dokumentigaasi ayaana muujinayay in ciidamada ruushka hadii ay helaan iftiinka cagaaran ay isticmaali karaan hubka nuclearka ama la isticmaali karo iyada oo laga jawaabayo gardarada reer galbeedka ee isticmaalaya hubka nuclearka iyo hubka wax gumaada taasoo halis gelin karta danaha Moscow wadarta guud ee hubka nuclearka ee caalamku waa 215,512 unug kuwaasoo 5,889 ka mid ah uu haysto ruushka taas ayaana keentay in xogayaha golaha ammaanka ee ruushka Nikolay Patrushev uu cadeeyo in ruushku uu markii ugu horeysay taariikhda ka sara maray kuwii kula tartamayay hubka nuclearka waxauna intaa ku daray in hubka istaraatiijiyadeed ee ruushku sameeyay sanadihii u dambeeyey uu sugi karo ammaanka dalka muddo 10 sano ah sida laga soo xigtay sirdoonka Mareykanka ruushku waxa uu haystaa ku dhawaad 2000 oo ah hubka nuclearka taatikada ah marka lagu daro 4,500 oo ah madaxyada istaraatiijiga ah ee nuclearka kuwaasoo 1,500 oo ka mid ah la geeyay adduunka oo dhan halka 1,500 oo kalena ay ka maqan yihiin adeegsiga iyaga oo sugaya dib u howlgelin inta soo hartayna waa madaxyo yaryar oo nuclear ah kuwaasoo ay yartahay awooddooda wax burburinta ee dagaalka si loo fahmo muhiimadda hubka istaraatiijiyadeed ee ruushka waa in aan ogaano farqiga u dhexeeya madaxyada istaraatiijiyadeed iyo kuwa taatikada ee dagaalka madaxa dagaalka ee istaraatiijiga ee nuclearka ayaa leh masaafo dheer iyo culayska qaraxyo oo laga yaabo inuu gaaro 800 oo kiilotan oo walxaha qarxa taa oo ka dhigaysa awooddeeda wax burburisa mid aad u weyn halka madaxa nuclearka ee taatikada uu leeyahay cabir gaaban iyo culays qarxa oo aan ka badnayn 100 kiilotan waxaana loo isticmaalaa in lagu garaaco meelo yaryar oo dhulka ah si looga fogaado dhibaatooyinka shucaaca sida ay qabaan qubaro badan cawaaqibka isticmaalka hubka nuclearka ayaa mid aan la hubin oo aan la saadaali karin marka laga soo tago awoodiisa nuclearka ruushku waxa uu horumarinayaa hubkiisa kale sida gantaalada codka ka dheereeyo kuwaas oo ruushku u adeegsaday dagaalka uu kula jiro Ukraine ila wareedyo Ukrainiyiin ah ayaa tilmaamay inay aad u yartahay suurtagalnimada in gantaaladaasi la dhexgalo ama la soo rido tanina waxay ahayd markii ugu horeysay loo adeegsado saaxada dagaalka sidoo kale zirkon ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah gantaalada argagaxa leh ee ruushku haysto isla markaana walwalka ku haya reer galbeedka maadaama xawaarihiisu uu gaarayo ku dhawaad 1000 oo kilometir xawaarihiisa ugu badnina waa ilaa 9500 kilometir saacadiiba wuxuuna ku duuli karaa joog dhan 20 kilometir si kastaba ahaatee ruushka ayaa si degdeg ah ugu socda horumarka adduunka ee tiknoolajiyada militariga iyo xeeladaha dagaalka waxaana taasi cadeynaysa horumarinta xoogan ee ruushku ku sameeyo diyaaradihiisa dagaalka wuxuuna dhawaan qalabkiisa ku soo kordhiyay qalab cusub oo ka mid ah difaaca hawada kaasoo la filayo in la mariyo tijaabooyin qarsoodi ah horaanta sanadkan 2025ka dhanka badda hadaan u imaano ruushka ayaa daabacay bishii luuliyo ee sanadkii 2022ka warbixin uu ku cadeynayay inuu diirada saarayo kordhinta saameyntiisa badda isagoo hormariyay maraakiibtiisa badda dhanka kalena xoojiyay ilaalinta aagga saameynta ku leh danaha dalkiisa dhammaan hormarinadan ayaana muddooyinkii u dambeeyay laga dareemayay siyaasadda ruushka taasoo walaac xoogan ku abuurtay dowladaha reer galbeedka